И до година майките ще взимат 240 лева през втората година. Българският Хелзински комитет завежда в Европейския съд по правата на човека в Страсбург трето поредно дело за дете, починало в социален дом. И още в емисията. България продължава да е държава с много корупция.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 5 декември. Добър ден, госпожи и господа. Българският Хелзински комитет завежда в Европейския съд по правата на човека в Страсбург трето поредно дело за дете, загинало в социален дом, съобщиха от правозащитната организация. Делото е за живота в лишения и смъртта поради немърливост на Борис на 14 години в дома в село Петрово, Благоевградско през 2006 година. Борис умира от дизентерия. В същия дом избухват няколко епидемии от дизентерия и са заразени, умират и други деца. Преди да бъде заведен в болницата, където умира, Борис е държан 8 дни в дома без диагноза и съответно лечение. Борис е изоставен и институционализиран от 18-я си ден. Той страда от патологично недохранване от третата си година. Тази му болест се задълбочава през годините. Нищо не е правено, за да бъде лекуван. Когато умира на 14 годишна възраст, той тежи едва 8 кг. Момчето е било лишено от рехабилитация до 12-та си година. До тогава той постоянно лежи в кошче. Вследствие само на 2 години рехабилитация, преди да почине, той вече ходи с патерици, обува се и се храни сам, общува и сътрудничи. Прокуратурата приема, че смъртта му е естествена заради заболяването му, синдром на Даун, което снижило имунитета му. Прокуратурата дори не споменава болестното недохранване на Борис с давност 11 години, което също причинява отслабването на организма му, но за разлика от синдрома на Даун, не е случайно явление, резултат от третирането му в институцията. Според прокуратурата, така да се каже, хората с синдром на Даун по правило умират и Борис не прави изключение. Предишните две дела, подобни на това, на Българския Хелзински комитет са за Анета и Николина от дома в Стража. Анета умира на 15 години през 2006 от перфорация на стомах. В болницата изваждат от нея 25 стелки за обувки, 8 парцала, 3 донапренени гъби, 6 чорапа, 3 парчета хартия и 3 камъка с големина 3-4 см при операция, която не успява да я спаси. Николина умира на 19 години също от недохранване. Другите теми от страната. Мнозинството в парламента отхвърли искането на опозицията обезщетението за втората година от майчинството да бъде вързано с минималната работна заплата и от 1 януари до година да стане 310 лева при обсъждането на приходната част в бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Чуйте аргументите на БСП, ДПС и Синята коалиция, на които никой от мнозинството не отговори. По темата отношение взеха Емилия Масларова, Хасан Адемов и Мартин Димитров.
Малко над 29 милиона обезщетение за гледане на малко дете от 1 до 2 години за майките, които са осигурени, повтарям отново осигурени, и са се осигурявали, и ще се осигуряват, защото са работещи.
Понеже се създава впечатлението, че в предизборна година вие предлагате пари за строителство, това най-меко казано предизвиква съмнение. Затова ние предлагаме тези майки да имат право на обезщетение, което да бъде в по-висок размер.
Сега разбирам и опасенията на финансовия министър и на мнозинството на ГЕРБ и независимите народни представители. Обаче в случая става въпрос за младите майки, които ме и потърсиха при внасянето на тяхната петиция в парламент. Става въпрос за следното нещо, за майчинството. 30 милиона лева повече, за да може парите на месечна база за майчинство да станат със 70 лева повече. Не е кой знае какво, но поне е стъпка в правилната посока.
Оставките на финансовия министър Симеон Дянков и шефа на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков поискаха от Сините коалиция заради вредната според тях политика на управляващите в сектора. Чуйте аргументите на Петър Москов и Ваню Шарков от Обединението.
Когато касата се занимава с това да разпредели ясно конкретно количество пари върху конкретен брой болници, това е задача за осмокласник. И това не струва 50 милиона лева, колкото струва на всички нас издръжката на касата. И постоянно се обяснява, че няма пари, не достигат пари или има някакъв друг проблем. Няма. Касата е ослепена. Тя е ослепена съзнателно.
Безспорен факт е, че само за последните две години Министерството на финансите откраднаха поне 59 милиона от здравноосигурителните вноски на българските граждани. Правителството наруши задължението си да осигурява българските деца, така както се осигуряват всички български граждани. В тази връзка Синята коалиция настоява за оставката на министъра на финансите Симеон Дянков, който превърна Националната здравноосигурителна каса в собствена касичка. Народното събрание трябва незабавно да освободи и управителя на Националната здравноосигурителна каса, защото той е един прост изпълнител на волята на министъра на финансите и не успява по никакъв начин да защити интереса на здравноосигурените български граждани.
Петър Москов, Иван Шарков, информация на Теодора Симова. Заради реформите управляващите са успели не само да вдигнат минималната работна заплата на няколко пъти, но и да направят множество реформи в други сектори. Тезата защити социалният министър Тотю Младенов по време на гласуването на второ четене на бюджета на държавното обществено осигуряване. Младенов припомни, че по време на мандата на ГЕРБ минималната работна заплата е скочила на няколко пъти, като от завареното равнище от 240 лева до година ще достигне 310. Чуйте какво още каза министърът.
Първото нещо, което трябваше да направим е да спреме това, което правихте вие. Да увеличавате непрекъснато дефицитите в държавното обществено осигуряване, а ние подходихме често към сегашните и към бъдещите пенсионери. И трябваше да спасиме пенсионната система, като направим тази реформа. И сега имаме възможност до година да увеличим пенсиите. И не само това. Имаме възможност да увеличим и други плащания, като такива за здравеопазване, образование, спорт, култура, инфраструктура, земеделие. Именно на базата на това, че реформирайки пенсионната система, имаме възможност да заделиме повече средства и за другите системи. И пак го казвам, това го правим в състояние на тежка икономическа криза.
Ако управляващите знаеха как да харчат парите на държавата, за 3 години щеше да има толкова магистрали, че нямаше да има място за още и пенсиите щяха да бъдат увеличени многократно. Това пък бе отговорът на депутата от Коалиция за България Румен Овчаров. По думите му, в кризата правителството на Бойко Борисов е харчило много повече пари, отколкото тройната коалиция в условията на растеж.
Знаете ли колко, уважаеми господа управляващи, сте похарчали за трите си цели години през този мандат? През бюджета 83 милиарда лева. 83! А знаете ли колко е похарчала тройната коалиция за трите си цели години през мандата? Става дума за 2006, 2007 и 2008. Тъй като непрекъснато плачете колко много са харчени тогава. 65! Тоест вие в кризата, тоталната криза, сте похарчили 18 милиарда повече. Всяка година по 6 милиарда повече сте харчили. Знаете ли колко увеличението на пенсиите, които ще направите след половин година? 580 милиона. Тоест с тези 6 милиарда, които всяка година сте харчили повече, вие сте можели да дигате пенсиите 10 пъти. Всяка година по 10 пъти. А знаете ли колко ви струват магистралите, които така шумно рекламирате, тия 200 км, дай Боже да станат до година? Ми те струват 600 милиона. Тоест за 3-те цели години сте могли да направите 30 пъти повече магистрали. Представете ли си 6000 км магистрали? България щеше да нямаше да има место от магистрали. А вие сте седнали тук и плачете, нямало пари. Ми няма пари. Като не знаете какво да правите, няма да има пари.
Информацията е на Марта Младенова. Стотици учени протестират пред сградата на Министерството на образованието. Според тях има нарушение във фонд научни изследвания. Те настояват за оставките на министъра на образованието Сергей Игнатов и началника на фонда Рангел Гюров. С подробности за протеста Надя Хамдан.
Образователният министър Сергей Игнатов прие за разговор двама от организаторите на протеста. Те настояват за прозрачност при провеждането на конкурсите и достъп до рецензиите и на неодобрените проекти. Припомням, че скандалът около фонд научни изследвания и конкурса му за финансиране на изследователски проекти избухна, след като стана ясно, че 14,8 милиона лева ще бъдат финансирани 95 от общо 1024 кандидатствали проекти. В отговор министър Игнатов каза, че се прави проверка и тя продължава и определи протеста като протест на учени срещу учени. Игнатов обоснова коментара си, че както протестиращите са учени, така и рецензентите са от гилдията. Надя Хамдан, Дарик Радио, София.
Да се въведе смъртното наказание предлагат независимите депутати Кирил Гумнеров и Стоян Иванов. Двамата народни представители, които са основатели на коалиция не на Европейския съюз, внасят предложение за такава промяна в наказателния кодекс. Депутатите съобщиха още, че в края на седмицата ще внасят предложение, с които се налага химическа кастрация на педофили. Чуйте какво още казаха Гумнеров и Иванов, записа ги Дея Манолова.
Не може на жестоките убийства, на гаврите с деца или с възрастни и безпомощни хора, на изводите, които тормозят и убиват българите, държавата да отговаря с неефективни и меки наказания. Тези хора, ако изобщо могат да се нарекат така, не разбират от друго освен от сила и могат да бъдат озаптени само единствено от крайни, за съжаление, но безкрайно необходими днес мерки, част от които е въвеждането на смъртно наказание.
Предвиждаме да се върне отново смъртно наказание за няколко вида, няколко групи особено тежки престъпления. А това са, да речем, престъпления против републиката. Какво имаме предвид обаче? Метеж, опити за отцепване на територии и т.н. Предателство по време на война, да се надяваме, че война все пак няма да има. Умишлено намаляване боеспособността на българската армия. Тежки случаи на шпионаж в полза на чужда държава. Предвиждаме също така смъртно наказание за предумишлени убийства на бременна жена, на деца, не навършили 14 години. Убийства, извършени по педофилски подбуди. При извършване на повече от едно убийство при условията на еднакъв умисъл и мотив на престъпника. В случаите на извършени серийни убийства. Когато убийството е извършено от член на престъпна група и е свързано с извършено престъпление по член 354, т.е. производство и разпространение на наркотици. И също така притежаване или трафик на наркотични вещества в особено големи размери.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Индексът на корупция в България продължава да не бележи особена промяна и така страната ни продължава да е под средното ниво с държави като Либерия и Тунис. Според световното изследване на Transparency International, България получава индекс 41. Като държави пример се посочват Дания, Финландия и Нова Зеландия с индекс 90, а в дъното на класацията са Афганистан, Сомалия и Северна Корея, където индексът е едва 8. Най-висок индекс страната ни е имала през 2004 и 2007 – 4,1 пункта, а най-нисък през 1998 – 2,9. За 2011 е изчислена стойност от 3,3 пункта, което е с 0,3 по-надолу от миналата година и с още 0,2 в сравнение с 2010. Сред страните в Югоизточна Европа България се нарежда по средата, като първенец е Турция, а най-ниско в класацията Албания. Сред новите членки в Европейския съюз България на най-ниска позиция в целия Европейски съюз сме на предпоследно място, като на опашката е само Гърция. На днешния 5 декември християнската църква почита Свети Сава Освещени. В българските представи Сава е жена, светица, сестра на Варвара и Никола, покровителка на чумата, макар че в отделни райони на страната честват празника като на светец мъж, покровител на вълците или вълчи пастир. В източно-православната църква този ден е посветен на светец мъж, Свети Сава. Жените приготвят днес варено жито и го раздават за помен. Преди изгрев слънце, яловите булки пресяват брашно през наопаки обърнато сито и вярват, че след като раздадат умесени и опечен обраден хляб на кръстопът, до година ще се здобият с рожба. За здраве и плодородие жените раздават и питки. На днешния Савин ден имен ден празнуват Елисавета, Сава, Савина, Съби, Съпка, Саботин, Саботина, Славка, Славомир, Славчо, Савка, Слави, Светослав, Светослава. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 5 декември. От мен Петър Севов. Спокоен ден. Прогнозата за времето след рекламите.
Времето.
До вечерта преваляванията ще обхванат по-голямата част от страната, най-късно Черноморието. На места ще се образуват поледици. Максималните температури ще са между 8 и 11. В Западна България по-ниски, между 1 и 6. В София максимална температура 3 градуса. При вечер с вятър от запад-северозапад температурите ще продължат да се понижават.